VOA This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang disiarkan dari Washington DC bersama saya, Rifan Dwi Astono.
Dan saya, Denia Iman. Minggu baru, semangat baru ya. Di edisi Senin 11 Mei 2020 ini, kami sudah menyiapkan sederet berita hangat dari dalam negeri dan mancanegara. Di antaranya,
Indonesia akan memaksimalkan kerjasama hukum dengan Tiongkok untuk menyelesaikan kasus perlakuan tidak manusiawi anak buah kapal Indonesia yang bekerja di kapal Longshin 629.
Kita mengutuk perlakuan yang tidak manusiawi yang dialami para ABK kita.
Peraturan Perdana Menteri Australia Scott Morrison yang menegaskan siswa harus kembali ke sekolah setelah pelonggaran pembatasan COVID-19 berbeda dengan aturan pemerintah negara bagian di bawahnya.
And do you know why you're not going to school at the moment?
Because there's a bug that's spreading around the world.
Siaran ini bisa disimak lagi lewat website kami di www.voaindonesia.com atau lewat podcast VOA This Morning di platform audio streaming kesayangan Anda.
Sebelum kita kupas lebih lanjut informasi tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Fahmi Sreva. Badan Kesehatan Dunia WHO menyangkal tuduhan-tuduhan palsu dalam sebuah laporan media bahwa pihaknya telah menahan informasi tentang virus corona baru karena tekanan Tiongkok. Dalam pernyataan Sabtu malam, sebagaimana dikutip Associated Press, WHO mengatakan laporan sebuah majalah Jerman tentang pembicaraan telepon antara kepala WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dan Presiden Tiongkok Xi Jinping pada 21 Januari tidak berdasar dan tidak benar. Majalah mingguan Der Spiegel melaporkan dalam pembicaraan telepon itu, Xi meminta Tedros untuk menahan informasi tentang penularan virus itu dari manusia ke manusia dan menangguhkan untuk menyatakan penularan itu sebagai pandemi. Majalah itu mengutip Badan Intelijen Asing Jerman BND yang hari Minggu ini justru menolak mengomentari laporan tersebut. Der Spiegel juga mengklaim bahwa BND menyimpulkan bahwa dunia kehilangan waktu selama 6 minggu untuk memerangi wabah tersebut karena kebijakan informasi Tiongkok itu. WHO mengatakan Tedros dan Xi tidak pernah bicara melalui telepon dan menambahkan bahwa laporan yang tidak akurat seperti ini telah mengalihkan dan mengurangi upaya WHO dan dunia untuk mengakhiri pandemi COVID-19. WHO menggarisbawahi Tiongkok baru mengukuhkan tentang penularan virus corona dari manusia ke manusia pada 20 Januari. Dua hari kemudian, pejabat-pejabat WHO mengeluarkan pernyataan bahwa memang ada bukti penularan virus dari manusia ke manusia di Wuhan, tapi masih dibutuhkan penyelidikan lebih lanjut. WHO baru menyatakan COVID-19 sebagai pandemi pada tanggal 11 Februari. Presiden Amerika Donald Trump adalah salah satu pihak yang paling mengecam keras cara WHO menangani pandemi ini dan menuduh badan itu berpihak pada Tiongkok. Trump telah menangguhkan anggaran bantuan untuk WHO. Pejabat-pejabat tinggi urusan kesehatan di Gedung Putih sedang menjalani karantina beberapa hari ini setelah terpapar orang-orang yang terjangkit virus corona. Dr. Stephen Hahn, Komisioner Badan Urusan Pangan dan Obat-obatan FDA, menjalani karantina setelah melakukan kontak dengan seseorang yang dari uji medis diketahui mengidap corona. Sementara Dr. Robert Redfield, Direktur Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit CDC, juga menjalani karantina mandiri selama 2 minggu setelah juga terpapar dengan seseorang di Gedung Putih yang terbukti positif corona. Dr. Anthony Fauci, salah satu suara paling berpengaruh dalam menjelaskan cakupan pandemi virus corona pada warga Amerika, mengatakan ia juga mengadopsi karantina yang dimodifikasi dalam arti pembatasan tertentu, juga setelah apa yang disebutnya sebagai kontak berisiko rendah dengan seorang staf Gedung Putih yang terbukti positif corona.
The idea about self-isolating for 2 weeks will be very important.
Fauci mengatakan akan tinggal di rumah dan bekerja dari rumah atau telework, mengenakan masker selama 14 hari, dan berencana melakukan uji medis setiap hari. Langkah yang diambil pejabat-pejabat ini merupakan yang terbaru dari tindakan pencegahan di Gedung Putih. Seorang staf yang melayani Presiden Donald Trump dan juru bicara Wakil Presiden Mike Pence, Kathy Miller, terbukti positif corona.
She tested positive out of the blue. This is why the whole concept of tests aren't necessarily.
Trump dan Pence telah menjalani uji medis secara reguler setiap hari dan hasilnya selalu negatif. Seorang petugas bantuan Italia yang diculik dan ditahan di daerah yang dikuasai Al-Shabaab di Somalia telah dibebaskan. Silvia Romano tiba di Roma hari Minggu setelah dibebaskan di luar ibu kota Mogadishu hari Sabtu. Ia sempat menginap di sebuah lokasi yang aman di Mogadishu sebelum diterbangkan ke Roma. Pejabat-pejabat keamanan mengatakan kepada VOA, Romano diketahui ditahan di sebuah hutan di kota Afgoye, sekitar 30 km bagian barat Mogadishu. Belum diketahui syarat-syarat pembebasannya. Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte mengumumkan pembebasan Romano lewat Twitter. Romano yang bekerja untuk Badan Derma Italia diculik oleh sekelompok laki-laki bersenjata November 2018 lalu di Kilifi County, Kenya. Belum jelas bagaimana kelompok bersenjata itu menyelundupkannya ke Somalia. Sumber-sumber keamanan Somalia mengatakan mereka percaya Romano diculik oleh militan Al-Shabaab yang sebelumnya juga telah menculik sejumlah petugas bantuan dan menuntut uang tebusan. Penculikan dua petugas bantuan Spanyol yang bekerja untuk Doctors Without Borders pada Oktober 2011 lalu merupakan salah satu alasan mengapa pemerintah Kenya mengizinkan intervensi militernya ke Somalia tahun lalu. Al-Shabaab juga telah menjadi tempat bagi para bandit, termasuk bajak laut yang mencuri pelaut dan pekerja bantuan asing. Tiga pelaut Iran, dua dokter Kuba, dua warga Kenya dan seorang perawat Jerman yang bekerja untuk ICRC hingga kini masih disandra di daerah-daerah yang dikuasai oleh Al-Shabaab. Saifa Masreva, VOA, Washington.
VOA This Morning, Indonesia akan memaksimalkan mekanisme kerjasama hukum dengan Tiongkok untuk menyelesaikan kasus perlakuan tidak manusiawi anak buah kapal atau ABK Indonesia yang bekerja di kapal Longshin 629. Indonesia akan terus mendesak Tiongkok untuk bekerjasama yang baik dengan otoritas Indonesia guna menyelesaikan perkara itu.
Dalam jumpa pers secara virtual dari kantornya di Jakarta Minggu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan pemerintah Indonesia mengutuk perlakuan tidak manusiawi terhadap ABK Indonesia yang bekerja di kapal-kapal Tiongkok.
Kita mengutuk perlakuan yang tidak manusiawi yang dialami para ABK kita selama bekerja di kapal-kapal milik perusahaan RRT. Berdasarkan informasi dari para ABK, maka perlakuan ini telah mencederai hak-hak asasi manusia.
Retno menekankan pemerintah memiliki komitmen sangat tinggi untuk menyelesaikan perkara perlakuan tidak manusiawi terhadap ABK Indonesia ini secara tuntas, termasuk pembenahan tata kelola di dalam negeri. Retno menjelaskan sebanyak 14 awak kapal asal Indonesia yang bekerja di kapal Longshin 629 berbendera Tiongkok sudah tiba di Jakarta pada 8 Mei 2020 pukul 3 sore. Retno menambahkan jenazah salah satu ABK yaitu Effendi Pasaribu yang meninggal di rumah sakit di Busan, Korea Selatan juga sudah sampai bersama 14 ABK tersebut. Jenazah sudah diterbangkan hari Sabtu dari Jakarta menuju Bandar Udara Kuala Namu. Menurut rencana, Minggu jenazah dibawa ke rumah duka. Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok Jauhari Orat Mangun, ujar Retno pada hari Sabtu bertemu dengan Direktur Jenderal Asia Kementerian Luar Negeri Tiongkok di Beijing. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pembicaraan antara Kementerian Luar Negeri dengan Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia, Chiao Qian, di Jakarta pada Kamis lalu. Hasilnya pemerintah Tiongkok berjanji akan memberikan perhatian khusus atas kejadian ABK Indonesia itu dan kini sedang menyelidiki perusahaan perikanan Tiongkok yang mempekerjakan awak kapal dari Indonesia. Retno menambahkan ia telah bertemu secara langsung dengan 14 awak kapal Indonesia yang baru kembali untuk mendapatkan lagi informasi mengenai apa yang mereka alami selama bekerja di kapal ikan Tiongkok tersebut. Informasi yang diperoleh adalah sebagian dari mereka belum menerima gaji sama sekali, sebagian lagi menerima gaji namun tidak sesuai dengan angka yang disebut dalam kontrak kerja mereka tanda tangani.
Informasi lain yang saya peroleh dari mereka adalah mengenai jam kerja yang tidak manusiawi. Rata-rata mereka mengalami kerja lebih dari 18 jam per hari.
Menurut Retno, pemerintah akan mengambil sejumlah langkah yakni memastikan hak-hak awak kapal asal Indonesia terpenuhi. Kasus perlakuan tidak manusiawi terhadap awak-awak kapal asal Indonesia yang bekerja di kapal Tiongkok akan ditindaklanjuti secara tegas melalui proses hukum secara paralel baik oleh otoritas Tiongkok maupun otoritas Indonesia. Sebelumnya, pengacara Ricky Margono bersama David Surya dari firma hukum Margono Surya Partners telah melapor ke Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Republik Indonesia mengenai kasus kematian 4 ABK Indonesia di atas kapal Longshin 629 berbendera Tiongkok. Keduanya melaporkan agen yang memberangkatkan keempat warga Indonesia yang akhirnya meninggal dengan dugaan tindak pidana perdagangan orang dan pidana perlindungan pekerja migran. Pihak kepolisian menegaskan akan menindaklanjuti kasus tersebut. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Program Keluarga Berencana atau KB saat ini dinilai mengendur. Hal ini dinilai terjadi sejak awal reformasi yang berbeda dengan pada era Orde Baru yang memang memiliki komitmen politik kuat untuk menerapkan program KB yang terencana, masih dan menyeluruh. Lantas, apakah program KB di Indonesia saat ini masih menjadi prioritas? Laporan berikut adalah bagian dari serial peringatan 50 tahun keberadaan program Keluarga Berencana di dunia.
Pakar kependudukan sekaligus Kepala Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Agus Joko Pitoyo, mengatakan pengenduran program Keluarga Berencana atau program KB saat ini bukan tanpa alasan. Pengenduran terjadi lantaran program KB di Indonesia sejak tahun 1970 sempat dinilai sudah berhasil karena total fertility rate atau tingkat kelahiran rata-rata pada waktu itu turun dari 5,6% menjadi 2,6%. Hal tersebut juga didorong oleh perspektif masyarakat yang pada zaman dahulu berpandangan anak sebagai rezeki. Sementara saat ini generasi sekarang perspektif anak merupakan beban.
Pak, walaupun cenderung diturunkan, ya, dilemahkan, dilambatkan, sedikit mengendor, ya. Tapi generasi sekarang ini sudah tidak ingin punya anak banyak. Nah, setelah 50 tahun program KB di Indonesia, ini sudah bisa membentuk, mengubah opini masyarakat yang dulu ukuran keluarga itu besar, itu baik. Sekarang keluarga kecil itu yang baik. Sehingga generasi Z saat ini ketika punya anak lebih dari dua, itu mereka sudah malu. Dan bahkan banyak di antara mereka yang pengen punya anak satu.
Walaupun saat ini program KB cenderung dikendurkan, tapi nilai di dalam masyarakat terkait dengan keluarga inti, yaitu dua anak cukup, sudah mengakar luar biasa. Tanpa harus dikatakan untuk ikut program KB, masyarakat sudah melek terkait dengan keluarga berencana.
Melalui pendidikan misalnya, jalurnya sekarang kan kemudian diganti. Oke, tidak family planning dalam perspektif keluarga, tetapi family planning dalam perspektif kesehatan. Family planning dalam perspektif pendidikan. Family planning dalam perspektif ekonomi. Sehingga generasi sekarang itu sudah mulai mikir.
Masih kata Agus, di Indonesia telah terjadi transformasi yang pada Orde Baru perspektif keluarga luas, maka kini menjadi keluarga inti. Sementara itu, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Asto Wardoyo, mengatakan, pemerintah tetap memprioritaskan program KB karena Indonesia telah memasuki tahapan transmisi demografi, di mana total fertility rate pada wanita subur di tanah air masih di angka 2,3-2,4%.
Sehingga kita masih harus berusaha keras untuk menuju angka fertility rate ke angka 2,1. Di samping itu, di Indonesia ini kan belum merata. Jadi antara satu wilayah, provinsi satu dengan provinsi yang lain itu kesenjangannya masih tinggi. Nah, oleh karena itu, kesenjangan fertility rate yang masih tinggi ini juga penting untuk diatasi, karena kan bonus demografi kan harus semua provinsi harus merasakan bonus demografi itu.
Menurut Asto, pemerintah tetap berupaya mengatasi lonjakan penduduk karena lonjakan penduduk yang tidak disertai sistem layanan kesehatan atau pendidikan yang memadai bakal memicu masalah besar di kemudian hari. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Laporan Anugrah tadi masih ada kelanjutannya besok ya, karena tahu nggak sih kalau ternyata tuh hanya 5% laki-laki yang mau ikut dan mendukung program KB di Indonesia.
Wow, selengkapnya simak besok ya. Sekarang kita beralih ke berita mancanegara. Di Australia, sebagian besar siswa belajar dari rumah semasa pandemi. Dan hanya sebagian kecil yang orang tuanya tidak dapat menjaga mereka di siang hari, yang kemudian diizinkan untuk tetap belajar di sekolah. Tapi ketika Australia mulai melonggarkan beberapa pembatasan terkait virus corona, Perdana Menteri Scott Morrison menegaskan semua siswa harus kembali belajar di sekolah. Kebijakan itu berbeda dengan sejumlah aturan pemerintah negara bagian di bawahnya.
Homeschooling atau belajar dari rumah menjadi tantangan besar bagi sejumlah orang tua di seluruh Australia. Terjadi kebingungan terkait ketidakjelasan pesan yang disampaikan oleh beberapa politisi. Pemerintah federal menyatakan anak-anak Australia harus kembali ke sekolah, sementara banyak otorita negara bagian mendesak untuk tetap berada di rumah saja. Dengarkan percakapan orang tua dengan anak perempuannya yang mengikuti program homeschooling berikut ini.
And do you know why you're not going to school at the moment?
Because there's a bug that's spreading around the world.
Tahukah kamu mengapa tidak belajar di sekolah saat ini?
Karena ada virus yang menyebar di seluruh dunia.
Banyak orang tua seperti Senior Thomas di Sydney frustasi karena tidak adanya kejelasan.
I do think there have been quite confusing mixed messages from the government regarding.
Saya pikir banyak pesan yang membingungkan dari pemerintah mengenai penutupan sekolah dan situasi yang berkaitan dengan anak-anak. Jadi, benar-benar tergantung pada pandangan tiap orang dan penilaian mereka tentang situasi masing-masing.
Perdana Menteri Scott Morrison berpendapat bahwa aman bagi anak-anak untuk kembali ke sekolah meskipun ia mengakui para guru mungkin merasa khawatir.
It's so important that children are able to keep physically going to school.
Sangat penting bagi anak-anak untuk tetap pergi ke sekolah. Saran sejumlah ahli medis terkait virus corona hingga kini tidak berubah, terutama tentang keselamatan anak-anak di sekolah. Mereka secara konsisten mengatakan risiko tetap masih ada, tapi sangat rendah.
Namun di negara bagian Victoria, Menteri Pendidikan James Merlino menginginkan anak-anak tetap berada di rumah saja, seperti yang telah terjadi sejak awal tahun ajaran baru.
The message from Victoria has been clear and consistent.
Negara bagian Victoria jelas dan konsisten. Jika bisa belajar dari rumah, anak-anak harus belajar dari rumah. Dan pesan itu sangat dipahami dan diperhatikan.
Di New South Wales ada pendekatan yang berbeda. Anak-anak pada awalnya akan kembali ke sekolah hanya sekali seminggu mulai minggu kedua bulan Mei. Perdana Menteri Negara Bagian Gladys Berejiklian mengatakan langkah-langkah keselamatan bagi murid dan gurunya akan diterapkan.
Schools will also have capacity for temperature checks where they think it's appropriate.
Sejumlah sekolah juga akan melakukan pemeriksaan suhu badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk upaya pembersihan ekstra terhadap peralatan bermain dan hal-hal lain. Ini untuk benar-benar memastikan tidak hanya komunitas sekolah yang aman, tetapi juga semua orang merasa aman, orang tua, siswa, dan tentu saja guru-guru.
Queensland juga secara bertahap merencanakan semua siswa kembali ke sekolah jika negara bagian terus mencatat infeksi COVID-19 yang sangat rendah. Semua siswa akan kembali ke sekolah mulai tanggal 25 Mei ini. Di Tasmania, beberapa pejabat mengatakan kembali ke sekolah akan dilakukan dengan hati-hati, terukur, dan masuk akal. Menurut ketentuan yang saat ini berlaku, para siswa belum akan kembali ke sekolah sampai awal bulan depan. Australia mencatat hampir 7.000 infeksi virus corona yang dikonfirmasi, lebih dari 6.000 pasien telah pulih, namun hampir 100 orang meninggal karena virus tersebut. Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Laporan lapangan pekerjaan bulan April menunjukkan angka yang mengerikan karena pandemi virus corona telah memukul perekonomian Amerika. Tingkat pengangguran mencapai 14,7%, tertinggi sejak depresi hebat. Pandemi itu menghilangkan lebih dari 20 juta pekerjaan yang sejauh ini merupakan kerugian terburuk yang pernah terjadi dalam satu bulan. Laporan bidang pekerjaan hari Jumat yang berisi 42 halaman berisi tentang seberapa jauh pasar kerja telah jatuh bersama dengan petunjuk tentang apa yang harus diperhatikan untuk memulihkannya nanti. Tingkat pengangguran sangat buruk. Berdasarkan perkiraan sebelumnya, angka tersebut tidak lebih tinggi sejak 1939. Tetapi yang menakutkan adalah angka bulan April menekankan bahwa suramnya situasi ekonomi. Mantan Kepala Ekonom di Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat, Heidi Shierholz, mencatat 6,4 juta orang yang terkena PHK pada bulan April tidak mencari pekerjaan dan bahkan tidak dihitung sebagai penganggur. Kalau jumlah itu ditambahkan, maka tingkat pengangguran melonjak menjadi sekitar 19%. Selain itu, 7,5 juta pekerja keliru digolongkan sebagai punya pekerjaan tapi tidak bekerja ketika mereka benar-benar menganggur bulan lalu dan seharusnya dihitung sebagai penganggur, kata Shierholz yang sekarang bekerja di Institut Kebijakan Ekonomi Liberal.
Beralih ke berita bisnis lain. Maskapai penerbangan Emirates mengumumkan hari Minggu keuntungan $288 juta dalam setahun terakhir ketika pendapatan menurun karena diberhentikannya penerbangan yang disebabkan pandemi virus corona, memberi pandangan sekilas tentang kerugian keuangan yang kini dihadapi maskapai penerbangan di seluruh dunia. Maskapai yang berpusat di Dubai itu mengatakan meskipun laba naik sebesar 21%, pendapatan telah merosot 6% menjadi $25 miliar dalam tahun anggaran lalu yang berakhir 31 Maret. Maskapai ini mengatakan kemerosotan pendapatannya terutama karena penghentian penerbangan pada bulan Maret akibat penutupan landasan karena pandemi di Bandara Internasional Dubai yang merupakan bandara tersibuk di dunia untuk penumpang internasional. Perusahaan induk maskapai penerbangan Emirates Group mencatat laba lebih rendah, yaitu $456 juta, menurun 28% dibandingkan tahun lalu sebesar $631 juta. Namun pendapatan naik $1.7 miliar, mencapai $28.3 miliar. Keberhasilan maskapai ini dipandang sebagai tolok ukur bagi perekonomian Dubai sendiri yang dihasilkan dari pariwisata dan penerbangan. Sebelum pandemi, pertumbuhan ekonomi Dubai telah melambat. Untuk Puspita Sariwati, Rifan Dwi Astono, Dania Iman, VOA.
Badan PBB memperingatkan bahwa para migran dan pencari suaka yang menyeberangi Laut Tengah berisiko kehilangan nyawa mereka jika negara-negara Eropa terus mencegah kapal-kapal penyelamat untuk mengevakuasi mereka. Selengkapnya kita simak laporan berikut ini.
Kantor Hak Asasi Manusia PBB mengkhawatirkan berbagai laporan baru-baru ini tentang kapal penyelamat yang gagal membantu migran yang menghadapi masalah di Laut Tengah, salah satu rute migrasi paling berbahaya di dunia. Badan tersebut menyesalkan tanggapan negatif terhadap kapal-kapal migran oleh negara-negara dan kebijakan keras beberapa negara Eropa yang berusaha mencegah operasi pencarian yang dilakukan oleh pihak swasta untuk menyelamatkan kapal-kapal migran yang berada dalam kesulitan. Juru bicara kantor HAM PBB, Robert Caulfield, mengatakan tindakan yang mengancam jiwa itu terjadi ketika adanya peningkatan jumlah migran yang melakukan perjalanan berbahaya dari Libya ke Eropa.
We call for restrictions on the work of these rescuers to be lifted immediately.
Kami menyerukan pembatasan-pembatasan pada pekerjaan para penyelamat ini segera dicabut. Langkah-langkah seperti itu jelas membahayakan nyawa. Dalam 3 bulan pertama tahun ini, sudah ada peningkatan 4 kali lipat jumlah migran yang berangkat dari Libya dibandingkan dengan periode yang sama pada 2019.
Caulfield mengatakan kantor HAM PBB prihatin karena banyak pengungsi dan migran yang dikembalikan ke Libya setelah mereka diselamatkan di laut.
The Libyan Coast Guard is continuing to turn vessels back towards its own shores.
Penjaga pantai Libya terus-menerus memaksa kapal-kapal migran kembali ke pantai dan mengirim para migran ke fasilitas penahanan di mana mereka menghadapi kondisi yang mengerikan, termasuk penyiksaan dan perlakuan buruk, kekerasan seksual, kurangnya perawatan kesehatan, dan berbagai pelanggaran HAM lainnya.
Caulfield mengatakan kondisi yang terlalu padat di mana para migran ditahan membuat mereka terancam oleh infeksi virus corona. Lembaga-lembaga PBB menyerukan pembebasan semua pengungsi dan migran dari fasilitas-fasilitas penahanan Libya. Mereka menganjurkan agar negara-negara kembali ke tradisi penyelamatan di laut yang telah berlaku sejak zaman dulu, yang diabadikan menjadi hukum dalam abad terakhir. Leonard Triyono dari VOA Washington.
The Voice of America.
Di Amerika, Ramadan adalah salah satu kesempatan untuk menunjukkan keragaman masyarakatnya, barang tentu Muslim. Dan Muslim di Amerika sendiri beragam. Selengkapnya, kita simak laporan berikut.
Berapa sebenarnya jumlah warga Muslim di Amerika? Mendapatkan angka yang pasti untuk menjawab pertanyaan itu tidaklah mudah. Kantor Sensus Amerika tidak menanyakan agama atau kepercayaan seseorang dalam sensus penduduk yang diadakan setiap 10 tahun. Lembaga riset Pew dengan mengutip berbagai riset demografik memperkirakan di Amerika terdapat hampir 3,5 juta Muslim dari semua umur pada tahun 2017. Itu berarti jumlah penduduk Muslim sekitar 1,1% dari seluruh populasi. Terlepas dari jumlahnya, Muslim telah menjadi bagian Amerika, mewarnai keragaman masyarakatnya. Islamic Heritage Museum and Cultural Center, Museum dan Pusat Kebudayaan Islam di Washington, D.C., menyebutkan Muslim telah sampai ke benua Amerika sejak tahun 1500-an. Setelah itu, 30% budak yang dibawa dari Afrika adalah Muslim. Sejak tahun 2011, jumlah Muslim di Amerika bertambah kira-kira 100 ribu per tahun. Didorong tingkat kelahiran yang tinggi di antara mereka dan bertambahnya migrasi Muslim. Dan seiring itu pula, bertambah jumlah masjid di seluruh Amerika. Tahun ini, Muslim menghadapi situasi Ramadan yang berbeda karena masjid-masjid tutup. Pembatasan pergerakan juga masih diberlakukan dan orang diminta tinggal di rumah. Direktur Islamic Heritage Museum and Cultural Center, Amir Muhammad, mengatakan, ini kesempatan bagi Muslim untuk lebih mengenal Allah.
Be conscious of your Lord. Listen to His quiet whispers within your own soul. Read the Quran. God will guide you. You know, this too will pass.
Kenali Tuhan. Dengar bisikannya yang lembut dalam sanubari. Baca Quran. Allah akan membimbing kalian. Ingat, pandemi ini akan berlalu.
Islamic Heritage Museum and Cultural Center menjangkau Muslim kulit hitam yang ada di lingkungannya. Setiap Selasa dan Kamis, mereka menyediakan makanan gratis. Pada hari lain, menyediakan sayur-mayur segar, dan kini mengupayakan bantuan tambahan pada akhir pekan. Bantuan pangan juga disediakan Masjid dan Pusat Kebudayaan An-Nur di Queens, kota New York, beberapa ratus meter dari Rumah Sakit Elmhurst yang mencatat jumlah kematian terbanyak akibat COVID-19. Kawasan itu syarat imigran dari Asia Selatan. Di Minneapolis, Muslim mendapat hadiah Ramadan yang berbeda, suara azan. Untuk pertama kali, Masjid Darul Hijrah diizinkan menyiarkan azan untuk setiap waktu sholat melalui pengeras suara. Bisa mendengar azan membuat Muslim yang tinggal di rumah terhubung dengan masjid dan komunitas. Ujar Syarif Muhammad, imam masjid yang berkeliling kawasan masjid selagi azan berkumandang. Ini mengingatkannya pada Somalia. Cetus Syarif menyebut negara asalnya. Demikian Ramadan di Amerika, Isa Ismail, Karlina Amkas, VOA, Washington.
Little Richard, salah satu arsitek musik rock and roll, telah meninggal pada usia 87 tahun. Pastor Bill Minson, sahabat karib Little Richard, memberitahu Associated Press, Little Richard meninggal Sabtu pagi setelah berjuang melawan kanker tulang. Berita selengkapnya telah disiapkan tim VOA berikut ini. Dikenal dengan suaranya yang bernada tinggi dan memekakan, menarikan jari-jari secara lincah di atas tuts piano, serta gaya rambut pompadour yang menjulang tinggi, dia berhasil mengubah lanskap musik populer dengan memperkenalkan R&B warga kulit hitam kepada Amerika. Top hitsnya termasuk Long Tall Sally dan Tutti Frutti. Pemusik rock yang melejit ini berhasil menerobos pembatas di antara warga beragam etnis lewat tangga lagu dan bergabung dengan Chuck Berry dan Fats Domino untuk mengantarkan apa yang pernah dijuluki sebagai race music ke arena musik mainstream. Terlahir sebagai Richard Pennyman, keterampilan Richard dalam memainkan piano hiperkinetik digabungkan dengan vokal yang nyaring serta tatanan rambut yang unik membuatnya sebuah sensasi yang tidak tertandingkan. Seorang penyanyi kulit hitam dan gay yang dielulukan semasa era Presiden Eisenhower yang konservatif. Little Richard berhasil menjual lebih dari 30 juta rekaman di seluruh dunia dan pengaruhnya terhadap musisi lain luar biasa. Mulai dari Beatles dan Otis Redding sampai ke kelompok CCR dan David Bowie. Dalam kehidupan pribadinya, dia terombang-ambing antara kebandelan dan mempertebal keimanannya. Dia sering berperilaku dan tampil aneh dengan kelopak mata yang ditebali maskara, kumis tipis hasil corotan pensil, dan pakaian yang berkilauan. Tetapi dari waktu ke waktu, dia merangkul ajaran kitab suci. Little Richard, itulah rock and roll, kata Neil Young yang mendengar kelakuan Richard lewat radio di Kanada. Dan dia mengatakan kepada penulis biografi Jimmy McDonough, Little Richard itu selalu brilian di dalam setiap rekamannya. Tahun 1956, lagu klasik pop Tutti Frutti hadir bagaikan granat tangan yang meledak di Billboard Top 40 dan dilantunkan di mana-mana, mulai dari stasiun-stasiun radio dan jukeboxes di seluruh negara. Serangkaian hit lainnya menyusul dan membentuk fondasi musik rock. Lusso, Keep a Knockin', Long Tall Sally, Good Golly Miss Molly. Lebih dari 40 tahun kemudian, Bruce Springsteen masih membawakan Good Golly Miss Molly dalam live show-nya.
VOA This Morning.
Welcome back to VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwi Astono.
Semoga di minggu yang baru ini Anda tetap memupuk harapan ya, sekecil apapun itu. Kalau harapan saya sih sekarang nggak muluk-muluk deh. Semoga kita semua terus diberi kesabaran dan berpikiran jernih dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini.
Amin, amin. Ini juga bikin kita jadi bersyukur ya bahwa masih banyak pihak yang terus mencoba kasih pemahaman dan pengertian buat masyarakat tentang apa yang perlu dan tidak perlu kita lakukan di tengah pandemi corona.
Betul banget, dan termasuk radio afiliasi VOA yang sedang Anda simak ini. Semoga berbagai informasi dan imbauan yang disampaikan, kayak imbauan untuk tunda dulu deh mudiknya, terus rajin-rajin cuci tangan, dan banyak yang lainnya, ini benar-benar meresap ke keseharian kita ya.
Iya, bukan apa-apa. Ini semua biar kita semua segera bisa kembali ke rutinitas normal ya. Semakin disiplin kita, semakin cepat pandemi ini berlalu. Sebaliknya, semakin ngeyel nih, kita bisa-bisa semakin lama ya kita harus berdiam di rumah.
Yes. Nah, ngomong-ngomong, seperti biasa, hari ini kami sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dan inspiratif untuk Anda. Di antaranya, bagaimana orang-orang menghadapi tantangan untuk bekerja dari rumah selama pandemi.
Selain itu, buat kalian yang suka bikin takjil dari rumput laut, Indonesia itu produsen rumput laut terbesar kedua di dunia loh. Nah, untuk tahu kayak gimana sih bisnis rumput laut di Indonesia sendiri, simak obrolan reporter VOA Irfan Ihsan dengan Ketua Asosiasi Rumput Laut Indonesia, Safari Aziz.
Waduh, pagi-pagi ngomongin rumput laut nih, buka puasanya padahal masih 12 jam lebih. Ya udah, nanti obrolannya juga bakal bisa disimak lagi lewat podcast In Case You Missed It di platform podcast favorit Anda.
Nah, sebelum kita bahas itu semua, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Fahmas Reva. Pejabat-pejabat Iran hari Minggu mengatakan siap melakukan pertukaran tahanan dengan Amerika, tetapi sejauh ini belum mendengar informasi apapun dari pejabat-pejabat Amerika. Iran sudah menyampaikan kesiapan untuk membahas pembebasan seluruh tahanan tanpa syarat, tetapi Amerika belum memberi tanggapan, ujar juru bicara pemerintah Iran, Ari Rabiel, sebagaimana dikutip situs pemerintah Iran, dolat.ir. Kedua negara sebelumnya telah menyerukan pertukaran tahanan karena keprihatinan akan COVID-19. Iran telah lebih dulu dilanda pandemi virus mematikan itu, sementara Amerika kini memiliki jumlah penderita terbanyak di dunia. Belum jelas jumlah tahanan yang akan ditukarkan kedua negara. Pertukaran tahanan sebelumnya antara kedua negara yang saling bermusuhan itu terjadi pada 7 Desember lalu ketika Iran membebaskan akademisi Amerika keturunan Tiongkok, Ziyu Wang. Dan sebagai gantinya, Amerika membebaskan ilmuwan Iran, Masoud Soleimani. Pertukaran tahanan ketika itu berlangsung di Zurich, dimediasi oleh Swiss. 4 bulan setelah pertukaran tahanan itu, Amerika mengatakan telah bekerja tanpa henti untuk membebaskan 4 warga Amerika yang dinilai telah dipenjara Iran secara tidak adil dengan tuduhan-tuduhan palsu, termasuk veteran Angkatan Laut Amerika, Michael R. White. Ketika pandemi virus corona di Iran memburuk dan meluas ke sistem penjara negara itu Maret lalu, pejabat-pejabat Amerika kembali menyerukan supaya Iran membebaskan para tahanan Amerika demi alasan kesehatan. Otoritas Iran kemudian mengizinkan White menjalani tahanan di luar penjara pada 19 Maret setelah menunjukkan gejala terjangkit corona, tapi tetap menolak membebaskan 3 warga Amerika lainnya. Fasilitas-fasilitas rumah jompo di New York akan mulai melakukan uji medis virus corona 2 kali dalam 1 minggu bagi seluruh staf mereka dan tidak akan mengizinkan pasien COVID-19 meninggalkan rumah sakit. Demikian pernyataan Gubernur New York Andrew Cuomo setelah menerima kecaman keras tentang penanganan wabah di fasilitas panti jompo.
PPE requirements, all staff have to be checked going into a nursing home every 12 hours.
Dari seluruh jumlah korban meninggal di Amerika akibat virus corona, lebih dari 26 ribu kematian terjadi di panti jompo dan fasilitas perawatan jangka panjang. Menurut perhitungan yang dilakukan Associated Press, dari jumlah itu 1/5 di antaranya atau sekitar 5.300 kasus kematian terjadi di New York. Ini berarti yang tertinggi di Amerika, meskipun sejumlah negara bagian lain
juga berupaya keras mengendalikan perubahan virus ini di fasilitas panti jompo mereka. Pihak keluarga yang menitipkan anggota keluarga mereka di panti jompo, Badan Pemerhati Layanan Kesehatan dan sejumlah anggota Kongres telah mengatakan bahwa New York tidak memusatkan perhatian yang cukup terhadap ancaman dan realita perubahan COVID-19 yang mengerikan di panti-panti jompo. Para pengecam juga menyalahkan negara bagian itu karena baru merilis jumlah korban meninggal di panti jompo setelah beberapa minggu terjadi perubahan. Juga karena hingga kini masih belum merilis jumlah kasus penularan dan tidak melakukan atau mensyaratkan uji medis di fasilitas-fasilitas itu. Kepala Serikat Dokter Mesir menyerukan lockdown atau penghentian seluruh kegiatan dan penutupan wilayah secara penuh di seluruh Mesir untuk mengatasi meluasnya perubahan virus corona. Seruan ini disampaikan di tengah meningkat pesatnya jumlah penularan negara dengan jumlah penduduk terpadat di dunia Arab itu. Dr. Hussein Khairi hari Minggu mengatakan pada media lokal, sebagaimana dikutip Associated Press, bahwa minggu lalu ia telah mengirim surat kepada Perdana Menteri Mustafa Madbouly untuk menyerukan diberlakukannya lockdown penuh selama 2 minggu hingga berakhirnya bulan suci Ramadan. Ia menilai lockdown merupakan cara efektif dan tepat untuk memberantas virus itu dan membuat kurva penularan rata. Mesir telah menghentikan seluruh perjalanan udara internasional dan menutup sekolah, universitas, masjid, gereja, dan situs-situs arkeologi, termasuk piramida Giza yang terkenal. Mesir juga memberlakukan jam malam antara jam 9 malam hingga 6 pagi. Negara berpenduduk 100 juta jiwa itu telah mengalami peningkatan jumlah penularan virus corona dalam beberapa hari ini, di mana kasus baru yang muncul setiap hari mencapai sekitar 500 kasus. Italia telah mencatat kasus penularan virus corona terendah hari Minggu ini sejak diberlakukannya lockdown atau penghentian seluruh kegiatan di negara itu awal Maret lalu. Menurut data Kementerian Kesehatan Italia, dalam 24 jam terakhir ini jumlah kasus virus corona hanya mencapai 802 kasus. Ini juga menandai untuk pertama kalinya jumlah kasus baru di bawah 1.000 kasus sejak merebaknya virus mematikan itu. Italia memiliki 219.700 kasus virus corona. Sabtu malam hingga Minggu sore ada 165 pasien yang meninggal, menambah jumlah korban meninggal menjadi 30.560 orang. Farmers Reva, VOA, Washington.
Di masa perebakan virus corona atau COVID-19 ini, semakin banyak warga yang harus bekerja dari rumah, yang ternyata tantangannya juga tidak ringan. Kita simak penuturan diaspora Indonesia tentang hal itu dalam laporan berikut.
Sudah hampir 2 bulan Nurul Fatia, seorang warga Indonesia yang berprofesi sebagai jururawat sekolah dasar di Montgomery County Schools atau Dinas Pendidikan Montgomery di negara bagian Maryland, harus bekerja dari rumah. Ia menilai bekerja dari rumah sangat praktis, tetapi setelah beberapa hari menjalaninya, Nurul mengakui bahwa tantangannya juga tidak kecil.
Sejak working from home dan anak-anak juga sekolah dari online, ada enaknya, ada tidak enaknya juga. Enaknya ya tidak harus dandan, tidak harus dress up. Sekarang bangun tidur, cuci muka, sikat gigi, sudah duduk di depan monitor. Paling pakai jilbab aja yang rapi.
Nurul tidak sendiri. Menurut data terbaru Statista, 20% warga di Amerika yang kini terpaksa bekerja dari rumah karena COVID-19 menghadapi tantangan yang tidak kecil. Sebuah artikel pada majalah Harvard Business Review tanggal 18 Maret 2020 menyatakan bahwa salah satu tantangan bagi mereka yang belum biasa bekerja dari rumah adalah kurangnya interaksi sosial dengan sesama kerabat kerja dan pengawasan secara langsung oleh manajemen. Disusul kurangnya akses terhadap informasi dan kemudahan komunikasi antar staff sebagaimana yang dirasakan ketika berada di kantor. Bekerja dari rumah juga rentan interupsi dan gangguan yang sangat tidak dapat dihindari, seperti dering bel pintu ketika datang tukang pos atau pengantar jasa, suara mesin pemotong rumput, atau alat musik yang dimainkan tetangga, atau bahkan anak-anak. Nah, Anda pasti ingat ini.
I think one of your children has just walked in. I mean, do you think relations with the North may change?
Pardon me. My apologies.
Ini situasi yang dihadapi Profesor Robert Kelly yang sedang diwawancarai secara langsung oleh BBC tentang situasi politik di Korea Selatan ketika tiba-tiba 2 anak balitanya, Marian dan James, masuk ke ruangan. Nurul Fathiah punya pengalaman serupa.
Jadi seperti liburan, tapi nggak habis-habis. Dan anak-anak karena di rumah terus, keperluan untuk makan juga menjadi bertambah, jadi lebih banyak dari hari biasa.
Lain lagi dengan Rima Rahayu, karyawan Pertamina dan ibu dua orang anak kecil yang kini sedang kuliah S2 di Columbia University. Menurutnya, gangguan justru berasal dari sesama mahasiswa.
Mereka nggak jarang tengah malam jam 2, jam 3 itu nyanyi kencang banget. Jadi kayaknya itu cara mereka untuk stress release. Ya udahlah ya gitu. Akhirnya aku pakai headphone aja so.
Namun lepas dari berbagai tantangan tadi, bekerja dari rumah tetap memberi manfaat besar. Kita jadi lebih fleksibel menentukan tenggat pekerjaan dan memiliki kehidupan lain di luar pekerja, yaitu bersama keluarga dan anak-anak. Aryono Arifin dan Eva Mazrieva, VOA Indonesia.
Jalan-jalan besar di banyak kota yang biasanya ramai kini masih lengang karena sebagian besar penduduk tinggal di rumah untuk meredam perebakan virus corona. Lalu lintas di bumi pun sepi dan laporan cuaca mengatakan langit cerah dan bersih tanpa adanya polusi dari mobil dan truk. Tapi lain halnya nih dengan lalu lintas di atas awan yang masih berlangsung sesuai jadwal.
Main one. And lift off. Cassidy, Evanishin, and Wagner on their.
Dari sebuah pangkalan antariksa di Kazakhstan, seorang astronot Amerika dan dua orang kosmonot Rusia diluncurkan ke antariksa tanggal 9 April untuk penerbangan selama 6 jam ke Stasiun Antariksa Internasional atau ISS yang mengorbit bumi. Mereka akan menggantikan awak stasiun yang telah berada di sana sejak sebelum pandemi dimulai. Astronot Jessica Meyer adalah salah seorang antariksawan yang kembali ke bumi.
It is quite surreal for us to see this whole situation unfolding on the planet below. We can tell you that the Earth still looks just as stunning as always from up here. It certainly will be very difficult for me to not be able to give some hugs to my family and friends.
Sangat aneh rasanya melihat semua hal yang sedang terjadi di bumi dari atas sana. Bumi masih tampak indah, jadi sangat sulit bagi saya untuk tidak bisa memeluk anggota keluarga dan kawan-kawan setelah kembali ke bumi.
Ketakutan akan COVID-19 telah mencegah munculnya para penyambut di landasan. Tetapi seperti kata manajer program NASA, Kirk Shireman, peluncuran bulan lalu itu terpaksa dilakukan dengan atau tanpa penonton.
One place in the universe, I'll say, that you can go study the things that we're studying up there. If we were to do nothing on board for 6 months, we don't ever get those 6 months back. It's a once in a lifetime kind of opportunity. Plus we need to keep the ISS flying to keep us here on the planet safe.
Stasiun antariksa itu adalah salah satu tempat di alam raya di mana kita bisa melakukan berbagai eksperimen. Kalau kita tidak melakukan apapun selama 6 bulan di sana, kita akan kehilangan waktu yang 6 bulan itu. Ini adalah kesempatan yang tidak akan kembali lagi dan kita harus mempertahankan supaya stasiun antariksa itu tetap aktif di atas sana supaya kita di bumi bisa terus aman.
Aman karena pesawat antariksa itu sangat besar dan perlu punya awak untuk menjaga supaya stasiun itu tidak akan jatuh menimpa kita. Kata Shireman, research yang dilakukan di stasiun itu tidak bisa dilakukan di bumi.
Literally, the coldest place in the universe is on the International Space Station.
Tempat yang paling dingin di alam raya adalah di stasiun antariksa itu, di mana para riset bisa mempelajari sifat-sifat benda atau zat pada suhu 1/1 miliar derajat di atas suhu 0 derajat. Dari Washington, Leonard Triano dan tim VOA untuk Isa Ismail.
The Voice of America, VOA.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Layanan pengiriman makanan kini mengalami antrian pesanan yang berkepanjangan dan banyak warga kota New York khawatir mereka tidak akan bisa mendapatkan produk-produk tertentu dalam jangka panjang. Hasilnya, sebagian warga mulai berkebun dan menanam bahan pangan di bagian bubungan atap rumah mereka. Lucy Lesser, seorang warga New York, tak pernah menyukai sayur-sayuran. Tomat, brokoli, selada, ia tak pernah merasa cocok dengan makanan tersebut.
Actually grew up my entire life thinking that tomatoes were absolutely disgusting.
Sejak kecil saya sebenarnya berpikir bahwa sayur tomat itu menjijikkan, sebagian besar karena saya selalu mendapatkan yang lembek dan tanpa rasa. Namun kini, setelah akhirnya saya merasakan tomat yang ditanam sendiri di rumah, saya berpikir bahwa rasanya luar biasa.
Kini dengan adanya pandemi virus corona yang menyebabkan orang kesulitan mendapatkan sayur atau buah-buahan segar,
Lucy menjadi sangat menikmati kebun yang ia buat di apartemennya. Setiap sentimeter persegi lahan ia gunakan untuk bercocok tanam, entah itu kecambah ataupun selada. Dan halaman belakang rumahnya bagaikan impian seorang vegetarian. Barisan daun kale dan bawang putih tumbuh berdampingan dengan buah stroberi, daun mint, dan rempah-rempah lainnya. Ia bahkan memiliki pohon buah tim.
Lavender, peppermint, more strawberries.
Seperti kebanyakan orang, Lucy kehilangan pekerjaan akibat wabah virus corona. Sejak pertengahan Maret, ia selalu meletakkan semayan dalam dus-dus kecil di depan rumahnya, menawarkannya kepada orang-orang secara gratis. Di hari pertama, laris 150 buah. Dalam seminggu, angka tersebut menjadi 2 kali lipat. Lucy berharap bahwa para tetangganya akan menggunakan semayan tanaman tersebut untuk mulai membuat kebun dan jadi lebih sering tinggal di rumah.
I think right now it feels like going to a supermarket, even if they have all the food you want to buy.
Saya rasa kini untuk berbelanja di supermarket, walaupun tersedia makanan apa saja yang bisa mereka beli, tidak ada yang ingin terekspos dengan virus ini. Dan menurut saya, kuncinya adalah dengan kita tetap tinggal di rumah sebanyak mungkin. Jadi saya pikir orang-orang juga akan mencari jalan untuk lebih mandiri. Saya telah mendapat kabar dari orang-orang yang mulai berkebun di bumbungan rumah yang membangun kebun bersama di gedung tempat mereka tinggal.
Andrew Faust, pemilik Center for Bioregional Living, mengajarkan orang untuk hidup selaras dengan alam di sekitarnya. Menurutnya, pandemi ini mengungkap banyak kesalahan dalam perencanaan.
You want to have food banks, places where they've thought about.
Seharusnya ada bank-bank makanan di tempat yang seharusnya sudah dipikirkan menyediakan makanan, idealnya untuk beberapa bulan atau sedikitnya untuk 1 atau 2 bulan bagi orang-orang dalam radius tertentu di kawasan pemukiman.
Pemandangan cakrawala kota New York yang penuh dengan gedung kini mulai menjadi hijau berkat petak-petak kecil tanaman sayur yang menggantikan payung dan kursi santai yang biasanya berada di atas gedung perumahan tersebut. Dari kota New York, demikian laporan tim VOA.
In case you missed it.
Ketemu lagi bersama Irfan Ihsan di In Case You Missed It, yang juga bisa Anda dengarkan melalui podcast kami. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil rumput laut terbesar di dunia. Di Asia sendiri, berdasarkan data yang dikeluarkan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB atau FAO, di Asia, Indonesia berada di peringkat kedua produsen rumput laut setelah China, diikuti Jepang dan Korea Selatan. Berdasarkan data ekspor tahun 2019 dari Badan Pusat Statistik, nilai ekspor rumput laut Indonesia mencapai hampir 325 juta US dollar. Beberapa waktu yang lalu, pemerintah Indonesia bersama Asosiasi Rumput Laut Indonesia juga berhasil mengembalikan karaginan yang merupakan produk dari rumput laut ke dalam daftar pangan organik yang dikeluarkan Departemen Pertanian Amerika atau USDA, sehingga ekspor rumput laut ke Amerika Serikat berhasil diamankan dan terus mengalami peningkatan. Popularitas rumput laut juga meningkat dengan munculnya kreasi-kreasi baru dari para pengusaha dan inovator Indonesia yang menggunakan bahan dasar rumput laut, seperti yang pernah ditampilkan juga di VOA belum lama ini. Nah, bagaimana sih sebenarnya kondisi usaha rumput laut di Indonesia sekarang? Terutama di tengah pandemi COVID-19 ini. Sekarang saya sudah berhasil menghubungi Ketua Asosiasi Rumput Laut Indonesia, Bapak Safari Aziz. Langsung aja kita ngobrol-ngobrol ya. Halo Pak Safari, apa kabar?
Alhamdulillah Pak Irfan, kita ya dengan situasi wabah corona ini, virus corona, kita tetap berupaya, kan upayakan tetap semuanya jalan baik gitu.
Nah, kalau kita lihat memang sekarang ini rumput laut, bicara rumput laut ini sekarang sudah berkembang kemana-mana ya Pak ya. VOA juga baru saja mengangkat cerita mengenai inovasi dari pengusaha muda Indonesia yang memproduksi gelas dari rumput laut. Nah, sebenarnya bicara rumput laut ini bisa digunakan sebagai apa aja Pak?
Jadi begini, kalau rumput laut secara umum itu ada di mana Pak? Ada di pasar pesisir di mana-mana di dunia ini ya, daerah pesisir dan pulau-pulau. Cuma yang berbeda adalah kita di daerah tropis, kalau di Amerika atau di Eropa atau di Jepang itu subtropis. Jadi jenis rumput lautnya berbeda. Ya, namun ada jenis yang memiliki kandungan yang sama dengan kandungan yang ada di Indonesia. Ya, kalau misalnya di Amerika ada namanya Condrus crispus, itu juga untuk diekstrak untuk mendapatkan bahan namanya karaginan, yaitu bahan untuk mencampurkan produk-produk makanan. Jadi sebagai pengemulsi, pengenyal yang disebut hidrokoloid. Jadi rumput laut ini dia turunannya itu ada 4 ya kurang lebih, yaitu untuk makanan langsung, untuk hidrokloid yaitu sama dengan tapioka, ya dia bahan pencampur seperti gelatin yang dari hewan, ya diekstrak jadi tepung agar-agar, ya untuk jelly, lalu ada yang dibuat produk seperti ya itu tadi gelas yang sebagai pengganti plastik, ya. Uh-huh. Ada juga yang dibuat untuk pupuk atau untuk pakan ternak, ada juga. Jadi beragam fungsi dan manfaatnya, jenisnya pun beragam kalau rumput laut. Nah, kita bicara khusus di Indonesia, kita budidayakan 3 jenis di Indonesia. Ya, ada yang jenis Euchema cottoni itu dan Euchema spinosum itu diekstrak untuk mendapatkan kappa carrageenan dan iota carrageenan. Dan Gracilaria untuk mendapatkan agar-agar gitu. Dan ada juga Caulerpa itu yang dimakan langsung yang sebagai lalapan lah di daerah Sulawesi. Iya.
Okay. Nah, bicara tadi Sulawesi, daerah mana saja sebenarnya di Indonesia yang sekarang ini menjadi andalan sebagai daerah penghasil rumput laut, Pak?
Hampir di seluruh pulau-pulau di Indonesia bisa tumbuh dan berkembang atau dibudidayakan ya rumput laut itu. Hanya memang yang sekarang dominan itu daerah Sulawesi Selatan dan Kalimantan Utara, ya. Tapi di daerah lainnya seperti di Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, ya itu potensial di Sumatera juga bisa, termasuk di Maluku dan Papua. Jadi di seluruh perairan Nusantara kita ini, ya. Berpotensi, tapi yang saat ini sebagai major producer adalah Sulawesi Selatan dan Kalimantan Utara.
Sebelum COVID ini, ya, biasanya diekspor kemana saja nih rumput laut Indonesia?
Kita budidaya rumput laut itu kan sekitar 30 tahun lalu, Pak ya. Kita dengan latar belakang bagaimana agar kita bisa memanen rumput laut, tidak lagi mengambil secara alam, ya. Istilahnya kalau di darat itu kita tidak membabat hutan lagi, jadi kita budidayakan 30 tahun lalu. Sehingga berpikir bahwa ini continue dan alhamdulillah dari pembeli-pembeli kita terutama dari Amerika, dari Eropa, di Prancis, kalau di Eropa, Denmark, Itali, ada juga di Tunisia, Spanyol juga, Inggris ya. Kalau di Amerika Selatan ada Argentina juga membeli dari kita. Lalu kalau di Asia ada Cina, ada Korea Selatan, Jepang, Vietnam, Filipina, ya Taiwan, ya sampai ke Malaysia juga kita jual.
Nah, sementara setelah sekarang ini kondisi di tengah pandemi ini bagaimana?
Begini, jadi ini waktunya tepat sebenarnya. Kalau tidak ada COVID, ini memang memasuki musim kemarau atau musim panas. Rumput laut kita bisa mulai panen karena kalau musim hujan kan kita nggak bisa panen, nggak bisa jemur kan, karena penjemurannya pakai matahari. Ya, nah sekarang ini bulan Ramadan juga, ini mau lebaran, ini petani kita ini butuh THR nih pegawai buat Ramadan dan lebaran ini buat petani itu penting ada penghasilan. Nah, buat kita juga pengusaha ya tentu mesti bayar karyawan kan.
Iya.
Nah, sementara ada aturan dari protokol COVID dan juga peraturan pemerintah terkait pembatasan ini sosial
berskala ya kan? Besar ya.
Ya, berskala besar ini ya menjadi tantangan, tapi ya awalnya memang ada sedikit ketidaknyamanan ya, karena yang diangkat selalu kan social distancing itu kan bahasa asing. Tidak diterjemahkan itu social distancing apa, jadi masyarakat tuh nggak ngerti awalnya terjadi sedikit ketidaknyamanan lah karena kok tiba-tiba ada pengawasan ini dengan pakai istilah social distancing, masyarakat bingung apa ini social distancing, ya masalah komunikasi lah ya awalnya. Jadi itu tadi bertepatan bulan Maret kita udah siap-siap mau panen, ya mau juga lakukan ekspor yang lebih besar dibanding bulan Februari, ya karena mulai ini kan ada yang bisa dijemur lagi lebih banyak, itu sampai akhirnya alhamdulillah ya kita sudah bisa inilah istilahnya mengikuti sistem ya, itu yang tantangan awalnya. Nah, bahwa di sana kan banyak restoran yang tutup. Ya di luar negeri, ya apakah itu di Cina, di Jepang, di Asia, di Eropa dan di Amerika. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa rumput laut kita ini setelah diekstrak itu kan jadi tepung, tepung yang berfungsi sebagai pengemulsi, pengenyal, penjernih, bahan-bahan pencampur lah, sama dengan maizena atau sama dengan tapioka tadi atau gelatin, beberapa bahan-bahan ingredient istilahnya bahan pencampur ya dia, jadi dia ada di dalam komposisi makanan dan minuman. Nah, sekarang ini kalau mungkin Bapak di Amerika banyak menyimpan bahan-bahan makanan di dalam kulkas kan? Susu, produk susu. Nah, itu dia justru ini sekarang demand-nya tinggi karena sekarang pabrik-pabrik kan pabrik makanan minuman kan di bahwa di Amerika ini dia meningkatkan apa kapasitas produksi kan? Bahkan double kan? Jadi seperti itu. Sementara peternak babi di sana yang saya baca juga itu juga tidak bisa bekerja dan sehingga berkuranglah bahan pencampur bahan pengenyal yang dari gelatin yang didapatkan dari hewan itu tadi. Itu.
Sehingga jadi, ini berdampak positif ini, ke permintaan rumput laut ya.
Dari sisi permintaan, tapi dari sisi logistik ini kita agak sedikit apa namanya kewalahan karena ya tadi beberapa pelabuhan misalnya di Cina belum buka full ya kan belum bisa berkapasitas. Dia ekspor pun ke Amerika juga masih ada ya masalah soal trade war di Eropa apalagi distribusi ini yang kita juga jadi masih ya was-was juga ini soal distribusi. Ya kan karena kita walaupun kita misalnya permintaan ada untuk mengekspornya ini kan ya kita mesti ini antisipasi juga gitu kan jangan sampai di sana ada pelabuhan yang belum bisa full capacity, distribusi truknya, trackingnya, apa segala gitu Pak. Itu yang tantangannya di situ. Ya, jadi tantangan dalam negerinya tadi, ya, alhamdulillah kita bisa atasi. Pemerintah mulai dari kementerian sampai pemerintah daerah, termasuk aparat keamanan, polisi dan tentara, ya sudah apa ada surat dari pemerintah untuk bagaimana ini antara apa kita juga menjaga masyarakat agar tidak kena virus, tapi juga mereka harus bekerja dan ekspor harus jalan.
Sementara juga di sana para pekerjanya sendiri, para petani sekarang sudah mereka sudah paham ya Pak ya mengenai bagaimana bekerja dengan aman untuk keselamatan dan kesehatan.
Ya betul sekali. Kita itu tidak hanya sekedar budidaya rumput laut dan mengekspor, tapi sebelum diekspor itu kita ada aturan-aturan kesehatan pangan, ya keamanan pangan dan pekerja itu kita ikuti secara standar internasional. Antara lain, semua eksportir ataupun pabrik anggota Asosiasi Rumput Laut Indonesia ARLI itu memiliki HACCP sertifikat Hazard Analysis at Critical Control Point sertifikat. Kepemilikan sertifikat itu ya lebih kurangnya adalah dari mulai dari tadi aspek keamanan pangan sama penggunaan sarung tangan apa segala itu masker kita sudah jalanin hanya social distancingnya ini tadi
yang baru ya
jarak harus iya baru kan
ya. Dengan sekarang ini seperti tadi udah disebutkan sebelumnya jadi orang sebenarnya jadi semakin kreatif juga nih para pengusaha-pengusaha muda di Indonesia, para inovator-inovator di Indonesia untuk menciptakan sesuatu. Nah, apabila pendengar sekarang ini yang tiba-tiba memiliki satu ide yang akan menggunakan rumput laut sebagai bahan dasarnya, entah mungkin seperti yang tadi sebagai gelas dan lain, ini bagaimana cara mendapatkan bahan-bahan ini, Pak? Mungkin untuk baru yang baru mau nih, baru mau berhubungan dengan rumput laut, belum tahu jalannya.
Ya bisa belajar di apa ya sekarang kan mudah ya buka internet lebih jauh lagi ya bisa menghubungi Asosiasi Rumput Laut Indonesia atau ARLI. Nanti kita beri guidance ya.
Baik, terima kasih Pak Safari Aziz. Sukses selalu untuk Anda.
Terima kasih Nirwan Ihsan dari Voice of America.
Oke, sampai di sini dulu In Case You Missed It kita kali ini yang bisa disimak kembali melalui podcast kami dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA.
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwi Astono. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasi, Isa Ismail, Jimmy Manan, dan Puspita Sariwati.
Ikuti terus VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.
Simak lagi siaran kami lewat website www.voaindonesia.com dan follow akun media sosial kami ya di Facebook, Twitter, dan Instagram untuk beragam informasi hangat dan inspiratif.